En equipo, retratando as monarquías absolutas. Agora, en grupo, debes elaborar unha serie de biografías buscando a información en Internet sobre as raíñas e os reis absolutos máis destacados dos séculos XVII e XVIII, seguindo este esquema. Nome e apelidos. Lugar de data de nacemento e de falecemento. Quen eran a súa nai e o seu pai. Anos entre os que gobernaron. Curiosidades sobre o seu reinado. Toda a información indicada poderás integrala en diferentes formatos, lembra que deberás utilizar imaxes. Un vídeo. Un póster. Unha presentación. Raíñas e reis absolutos sobre os que debes facer as biografías. Luís XIV de Francia. Catalina II a Grande de Rusia. Pedro I o Grande de Rusia. Felipe V de España. Fernando VII de España. Federico Guillermo I de Prusia.